Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 30. oktobar. Dakle, poslednje izdanje u ovom mesecu, na neki način nastavak sajamskih razgovora, odnosno čućemo dva razgovora gostiju Beogradskog sajma knjiga. Prvi je jedan od vodećih makedonskih savremenih pisaca srednje generacije, Goce Smilevski, koji je boravio u Beogradu i na Beogradskom sajmu knjiga, a povodom srpskog prevoda njegovog romana Sestra Sigmunda Freuda. Drugi naš sagovornik je Zlatomir Jovanović, član Udruženja romskih pisaca Srbije i sam pisac. Govorit ćemo i o njegovim knjigama i o novim izdanjima savremene romske književnosti i posebno o tome kako su romske teme zastupljene u regionalnim književnostima. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika s kojim sam razgovarao još pre 4 godine, proverio sam. To je jedan od vodećih savremenih makedonskih autora srednje generacije, Goce Smilevski, koji je gost Beogradskog sajma knjiga. Goce, dobar dan, dobrodošao.
Bojoš naša, Saša.
Prošlog puta smo razgovarali telefonom, ali baš o ovoj knjizi koja je tada bila objavljena u Hrvatskoj, dakle o tvom romanu Sestra Sigmunda Freuda, koji se sada, srećom psa malo zakašnjenja, pojavljuje i u srpskom prevodu, prevodu Zorana Penevskog, takođe pisca, dakle i prevodioca, i izdanju Lagune. Pa bih te odmah na početku pitao, siguran sam da si pun takvog iskustva, dakle gostovanja različitim sajmovima knjiga u svetu, šta tebi znači jedan sajam knjiga, posebno kada predstavljaš svoju knjigu, ali i jedan takav kakav je Beogradski sajam?
Svaki je sam značajan za knjigu, dakle, i za autora na neki način, jer tu je mogućnost susreta sa, i sa čitocima, a naravno i sa novinarima koji zapravo, kritičarima koji naprave sve da knjiga bude vidljivija. Uspostavlja taj most sa čitocima. Posetio sam brojne sajmove knjiga, mnogo sam puta bio na Frankfurtu, verovatno 7-8 puta u zadnjih 10 godina, nekoliko puta u Leipzigu, na sajmu u Leipzigu, na sajmu u Torinu, u regionu po sajmovima, ali moram reći da mi je Beogradski sajam i lično najdraži, a nekako i najtopliji, rekao bih. Možda zato što sam ja zapravo prvi put došao tu kad sam imao nekih 6-7 godina i još se sećam tek tog prvog ulaska u halu kad sam pogledao gore i to mi se učinilo kao jedno veliko nebo, što valjda to je tako treba da predstavlja kao
betonsko nebo.
Da, betonsko, ali dobro, kad je čovjek dete to lakše se sve preobrazi i izgleda onako kako možda i treba čovjeku da izgleda. Tako i to do danas doživim. Mislim da je zaista na neki način veoma specifičan Beogradski sajam, pošto ili su oni orijentisani, sajmovi po svetu su ili orijentisani veoma, što se kaže, market oriented, dakle da se proda knjiga od agenata do izdavača, kao što su Frankfurt i London, i to je veoma na neki način, čak bih rekao, i surov pristup kad je čovjek tamo, kad to pogleda, kad to je surovi biznis na neki način. Sa druge strane, oni koji nemaju tu tendenciju da bude market za prodaje prava, to je previše, rekao bih, mlako. Neuporediv je sajam Salon du Livre u Parizu sa Beogradskim, mislim, to izgleda prosto amaterski smešno, ovde je divno, mislim, kad pogledate to čitaoce, recimo u Parizu vi nemate uopšte te radosti čitalaca, toliko te mase čitalaca, mislim, neuporedivo, da ne govorimo o Leipzigu ili o Torinu, Leipzig je čak i simpatičniji od ovih drugih koje sam pomenuo, jer tamo je fokus na piscima, na predstavljanju, a ali opet nema toga što ima Beograd i sam.
Da, i meni se čini da ovde kombinacija između onoga što si pomenuo, što je najmanje prisutno, dakle, da se uspostavi kontakt između izdavača i neko ko će to možda prevesti, onda jedan veliki utisak buvljaka, veselog buvljaka, s druge strane, postoji program i orijentacija na pisa, dakle, jedna, rekao bih, vesela mešavina. Sestra Sigmunda Freuda je tvoja knjiga koja je izdata još 2013. godine i prevedena je na dosta svetskih jezika, evo sad i kod nas. Da li znaš broj prevoda i sa druge strane šta ti znače prevodi na svetske jezike i koliko možeš ti da kontrolišeš kvalitet prevoda?
Kvalitet prevoda, da krene od toga, ja mogu samo na onim da pogledam, da čitam samo na one jezike koje naravno znam. Ja ne mogu da, recimo, kontrolišem, da pročitam, da shvatim, da razumem jezike koje zapravo ne znam, čak i pisma koja ne znam. Pre svega hoću reći da je Zoran Penjanski to izuzetno dobro preveo, stvarno fantastično, divan prevod. Meni to puno znači jer je, naravno, knjiga komunicira na sve te jezike. Makedonsko tržište, makedonska čitalačka publika je jako mala, mi smo jako mala zemlja. Nema posticaja pisanju, nažalost, to moram da kažem. Mislim, postoje veće zemlje, recimo, gde autor ne mora uopšte da razmišlja o tome, mislim, oko toga da li će biti uopšte prevodar, jer to ima dovoljno čitalaca na svom jeziku. A meni to znači puno, dakle, sa druge strane, sad ono koliko jezika, mislim da je objavljeno na 31 jezik, a sad se prevodi na još 3, jer sam ove godine potpisao sa još 3 jezika. Dakle, izašao je od, prvi su ugovori biskopni sa Belfon za Francusku, Penguin je bio za engleski jezik i onda je to nekako krenulo, stiglo je do nekih jezika koje sad, da ne zvučim kao da ne poznajem imena jezika, ali ja nikad nisam čuo recimo za amharski jezik da postoji, to je Etiopija, potpisao sam nedavno ugovor za amharski, onda za malajalamski recimo u Indiji, već je izašao, dobro je prošao na primjer u Koreji, od tih jezika koje, hoću reći, čak ni pisma ne prepoznajem, piše se potpuno od ovih azbuka, abc seda, mislim, koje mi koristimo. Tako da, to je to. I naravno se puno radujem. Jednostavno, to je, nekako je samo po sebi krenulo.
Ja sam siguran, iako nemam pouzdane podatke, ali pratim godinama na naše scene mali broj autora, ako iko može da se pohvali tolikim brojem prevoda svog jednog romana. Postavit ću jedno pitanje, poloironično, a zapravo ozbiljno, budući da je ovo jedan prigodan sajamski razgovor. U čemu je tajna uspeha tog romana u smislu toga da je, eto, prihvaćen i interesantan za toliko jezika, odnosno toliko tržišta, toliko književnih scena? Da li je to sadržano u naslovu, odnosno tome što se radi o jednoj svetski poznatoj ličnosti, ili o jednom tipu pisma koje ti neguješ?
Pa ti pisma koje negujem, mislim da može da bude malo, hoću reći, kao u ovom našem vremenu, gde se, ne bih htio da kažem da je uobičajeno se lakše piše, već je malo pojednostavljena sintaksa. Tako da je moja rečenica, način na koji postavljam rečenice, način na koji pišem, time da se ne opisuje samo radnja, već i psihologija likova, to je velika prepreka, nažalost, današnjim čitocima možda i, ali to je to, prosto ne mogu, mislim, to je način mog pisanja, ne mogu ja da to promenim, ni želim da promenim čitoce. A što se tiče teme, ona je naravno veoma zanimljiva. Ali nije to prosto zanimljiva, mislim, znate šta, to nije ona zanimljiva tema kao kada, to je jedan izvučen trenutak iz istorije i kreće se od tog trenutka iz istorije koji je bio zaboravljen. I meni je cilj bio pre svega izvući na površinu jednu ljudsku nepravdu, rekao bih, koja je završila tragedijom. Tako da nisam išao time svesno učiniti nešto što bi bilo senzacionalno. Najsenzacionalnije je recimo da je, i to nisam stavio u roman, da je Freud bio jedan od prvih ljudi koji je koristio kokain u Evropi, onda davao je čak i svojim sestrama. Naravno, to u dnevnicima njegovim sam čitao, a malo je ko čitao, jer se to veliki ime njegovih zapisa, ali staviti to, to je bilo najzanimljivije, verovatno, najkeči za današnji trenutak, opisto, ali kod mene nema ni jedne rečenice. Prosto to se nije uklopilo u psihologiji glavne junakinje. Prosto to je van njenog života. Tako da mislim da je to. A treća stvar je oko toga koliko je, ili druga stvar, koliko je to bilo zanimljivo. Nekome bilo je jedna moja unutrašnja vera da sam jako dugo radio na romanu. Sada sam radio 7,5 godina. Od nekih sam stvari sebi uskraćivao tokim tih godina da sakupim dovoljno novca da pođem po prvi put na Frankfurtski sajam. Jer za mene, nije to bilo jeftino otići tamo, platiti kartu. To nije, kad to kažem Francuzu, on to ne može da razume, ali mislim da će slušaoci ovde Radio Beograd shvatiti o čemu govorim. Tako da, ostati nekoliko dana u Frankfurtu, ali skupio sam taj novac, otišao sam sa knjigom i sa jednom velikom verom da se to može uraditi. I moji prvi kontakti su bili upravo oči u oči sa nekim urednicima koji sam ispričao svoju knjigu. I ja sam otišao kod Belfona, kod francuskih urednica iz te izvršne kuće i ja sam im rekao da želim da budem tamo objavljen i ispričao sam roman, mislim u kratke crte i oni su znali da ne mogu da ima očekivanja da to bude neko lako štivo, da je to ipak roman koji se bavi unutrašnjošću glavnih likova, a ne nekim brzim događajima. Tako da znali su šta uzimaju, onda je se dogodio Pingvin i onda je to tako krenulo. Mislim da taj broj možda je i univerzalna tema u pitanju, naravno, ali sa druge strane je možda jedna duboka vera moja lična da sam ipak ja dugo radio na tome i da sam verovao u to što radim. To je bila neka kombinacija svega.
Mi smo se u prethodnom razgovoru dotakli velikog istraživanja u koje se ti upuštaš pre nego što počneš da pišeš svoje romane, posebno o dva poslednja za sada o kojima smo i razgovarali i oni su i sada prisutni na srpskom jeziku, Razgovor sa Spinozom i Sestra Sigmunda Freuda. Doduše prvi roman koji nije toliko poznat, Planetarna iskustva iz 2000. On se odnosi na savremenu situaciju u Makedoniji i recimo jednu priču u Beogradu, ali ovde je očigledno istorijski mizanscen, odnosno epoha, istraživanje epohe, nešto što je u prvom planu, odnosno ne samo kao dekor, nego kao sastavni deo tih romana. Koliko za tebe posle ovog prvog romana je istorija kao takva, dakle epohe, ono što je sačinjava, pa onda naravno i sudbina pojedinca, postalo privlačno, zbog čega i da li sada sebe pre svega smatraš autorom istorijskih romana?
Sa jedne strane, da, kad sam napisao, bio sam u ranim 20-im kad sam napisao, to je prvi roman, Planetarna iskustva, i zaista to se ticalo Makedonije i šire Balkana, to se događa 99. godine i tada sam pisao, i tada i obljavljeno, otprilike. Dakle, to su događaje na Balkanu, te 99. mada je fokus na događa se u Makedoniji, ali ima i onoga što je bilo u regionu, Beograd, naravno. Mene je istorija od uvek zanimala veoma, koliko i sadašnji trenutak što me zanima. Uvek možda je neka opsesija uhvatiti trenutak na neki, možda i rekao bih sad da budem i možda ne samo kritičan i surov prema sebi, na neki megalomanski način uhvatiti savremeni trenutak u čitavoj sveukupnosti, što je za mene, za moje sposobnosti nemoguće kao pisca. To su mogli ljudi poput Roberta Musila, recimo, kad je pisao Čoveka bez sastava. Tada možda nisam imao te očekivanja, mada sam već čitao njega i ostale pisce koji su to mogli da postignu, ali prosto ta želja da ne mogu da ispričam, mislim, ja poštujem knjige koji se bave jednom pojedinačnom sudbinom, recimo ispričuju o čoveku koji ide na posao, tog dana vraća se kući i razmišlja o svemu tome kako... To je fantastično, ja volim i takvu književnost, ali prosto ono što mene, da ne kažem muči, nego opseda, kad pišem hoću da uhvatim ljudsko biće u okviru epohe, u čitavom tom kontekstu i to je za mene lakše, da je teže možda istraživati sve to, ali je lakše sagledati sve te aspekte. Kad se radi o istorijskom romanu, i to sam radio i u romanu Razgovor sa Spinozom i u Sestri Sigmunda Freuda, ja stalno smišljam taj neki novi roman koji će se baviti sadašnjošću. Stalno preispitujem vreme u kojem živimo. Šta nam se događa? Možda i ne posmatram vremenske periode tako podvojeno, kao neka ogledala, gledam sve.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Goce Smilevskim, makedonskim autorom, piscem romana Sestra Sigmunda Freuda.
No sacred holy cow, no pretty ruby mouth to smile and charm you through. I got no clever silver tongue to flatter people into doing what I want them to. I'm not much for pushing buttons, pulling puppet strings or fussing. Besides making silly rhymes, I'm really not so good at nothing, but my heart keeps me amused.
lost in this great world of confusion. I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. I got no blue blood touch of class, no laminated past to where the in crowd hangs. I got no flaming rum dessert, no front seat reserved when old blue eyes sings. But if you break it down to loving, it's much more than just a promise. I ain't no gift to boys, but I got the one I want. And through any storm that blows, he still loves me. Yes, he knows I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. To be found, they'll still be dreamers. When every cotton field is gone, I hope your children will have grown up to be dreamers. With no boss to pay, no mind, no turning wheels to grind, no blade of grass disturbed or sleeping baby stirred, there'll be no noise at all, just a silent voice that calls to all the dreamers. Oh, hallelujah, I'm a dreamer. And my heart keeps me amused. Hallelujah, I'm a dreamer.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koja je posvećena regionalnim, dakle postjugoslovenskim i balkanskim temama. Nastavljamo razgovor sa Gocem Smilevskim, savremenim makedonskim autorom, piscem romana Sestra Sigmunda Freuda, koji je odnedavno objavljen i na srpskom jeziku. Prošlog puta smo pomenuli te kopče između dva romana, odnosno između centralnih likova, njihova pozicija u vremenu u kome žive u svojim porodicama i u svojim zajednicama i ta njihova, da tako kažem, radikalna usamljenost, odbačenost, osuđenost od strane zajednice, posebno recimo u slučaju Spinoze, koliko ti je to inspiracija da pokušaš da tim deprivilegovanim, odbačenim, marginalizovanim pojedincima kroz svoj roman daš glas i kako vidiš kopču vremena kome su oni živeli i našeg doba? Znam da smo prošli put pomenuli to pitanje rodne ravnopravnosti za koju se Freud definitivno nije zalagao, a koja je zanimljiva kada je gledamo iz današnjeg doba, što još uvijek nije neka osvojena sloboda ili pravo.
Nije osvojena sloboda ili pravo, ali je veoma premeštena. Ja i dalje mislim da se sve događa kao što je Freud verovao unutar porodice, da se čitavo formiranje ljudskog bića je u tim prvim formativnim godinama. Naravno, nas danas vidimo i to je tendencija da se kaže da stovi, da to je internet, da ima prevlast nad svemu. Ali dete ipak dobije osnove daleko pre toga. Čak i kad roditelji sasvim suprotno svim etičkim pravilima bace njemu bilo koji ovaj elektronski uređaj u ruke samo da bi lakše ovaj proveli svoje vreme ili da bi se sami bavili ovim socijalnim mrežama ili antisocijalnim mrežama, ali mislim da se sve osnovne stvari koje ljudsko biće kasnije razvije postave u tim godinama, pa se onda grade dalje ili se ruše, naravno. Ali to je ta osnova i to je ono što posmatram, to je ta nit koja nas vodi i prema budućnosti i prema prošlosti. Što se tiče tih odnosa, da, tu su jako, mislim, u Sestri Freuda to su jako snažna veza između brata i sestre, odnosno i takođe i odnos sa majkom, što je naravno i reflektira i same teze ovog samog Sigmunda Freuda oko Edipovog kompleksa koji je on izbjegao da na sebi obradi, da tako kažem, u svojim delima, jer je jedini psihoanalitičar koji nije prošao kroz psihoanalizu, već kroz autoanalizu, a ono što nam je ostalo od njegovih zapisa o samome sebi je sasvim malo o svom odnosu sa majkom, osim što je pomenuo da je njemu iz ličnog primjera potaklo, iz ličnih preživljavanja iskustva, potakli su ga da razradi taj motiv, odnosno temu Edipovog kompleksa kao suštinu, možda da tako kažem, ne samo ljudsko biće, nije to samo na muškarce. Što se donose do rodnih pitanja, mislim da je s jedne strane da, nije se uspostavila ravnopravnost, a sa druge strane moram da kažem da ponekad neki ekstremni feministički, kako da kažem, pravci, može se reći da neka ekstremna feministički pokreti već liče na muške šovinističke pokrete, da je do nekog stupnja zastrašujuće više. Kao da ne možemo kao ljudska bića da pronađemo neku ravnotežu, i to je on, taj balans, i mislim da je to ono što je možda i najporažavajuće u odnosu na borbi sa pravima. Koliko što je poražavajuće da se sa druge strane ravnopravnost nije uopšte postigla.
Goca, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe u ovom, ponavljam, prigodnom razgovoru, gde sam namjerno izbjegao da i ponavljam pitanja koje smo otvorili i da analiziramo roman što smo već jednom radili, ali bih ti postavio jedno književno-istorijsko pitanje vezano baš za makedonsku scenu. Koliko ono što ti pišeš i čime se baviš posmatraš ili doživljavaš i kao deo te scene u smislu nastavljanja tradicije, odnosno upisivanja u savremenu makedonsku književnost? Znam da smo prošli put to dotakli i ti si pomenuo da je sasvim logično da se pisac iz bilo kog dela sveta bavi bilo kojim temama u svetu, ali nije toliko često i uobičajeno da nekako je uobičajenije da se pisac jednog prostora bavi vlastitim miljem kao nečim što najbolje poznaje. Koliko onda svoje romane i sebe vidiš kao deo te tradicije, možda kao nešto različito u odnosu na tu tradiciju, i vidiš li u istoriji bar 20. veka neke pisce, spisateljice u Makedoniji koji su ti prethodnici?
Prvi roman je bio potpuno, kako je to reći, neprepoznat. Nisu ga prepoznali. On je ostao potpuno nepročitan. Niko se njime nije bavio. I ne bavi se. Hoću reći da ovi ostala dva romana, oni su imali zaista čitanost i sve to, ali niko nije pogledao ni od kritičara šta je tamo rečeno. Mislim, to je prvi makedonski roman koji se bavi mnogim temama po prvi put. To je prvi makedonski roman koji se bavio temama tranzicije. Prvi roman koji se bavi raspadom jedne zemlje. Prvi roman koji se bavi nekim mutnim stvarima koji se događaju u politici, načini organizovanja države. Ne samo što se nisu vratili, niko se nije vratio od tih proučavaca, već kad govore o ovim temama, oni pomeste par godina kad su te teme krenuli da rade drugi autori. Jer su do tog trenutka su se većinom ljudi bavili manje više čak i ruralnim temama, a sela su već bila opustila kod nas. Manje više ili nekim prilično zatvorenim pričama, jako ličnim, subjektivnim, i to je odlično, naravno, ima izuzetnih dela. Eto, taj roman koji imao šta da kaže makedonskoj publici, a boga mi i teoretičarima i kritičarima, i oni su trebali da kažu nešto o njemu, taj je bio prešuće. Nije zapažan, nisu ga... Ali i to je u redu, ja sam to prihvatio i shvatio. Ne znam kako će biti sa tim sljedećim nekim romanom u kojem ću se ponovo vratiti našem savremenom dobu i našim prostorima. A opet, te reći su bili jako blagonakloni ovim drugim romanima koji sam pisao, i zaista su govorili, i to mi je drago da su oni doneli nešto novo u makedonskoj književnosti. I to mi je zaista, zaista drago. To je to bio neki način vrednovanja. E sad, oko onoga što si pitao oko pisaca koji su na mene uticali iz prethodnih generacija, svejedno što to nisu te teme koje ja radim. Ima jedan roman koji se zove, mislim da bi na srpskom bio Pirevina, ona treva, Pirika, Pirevina, Pirej. Autor je Petar Mandrejevski. Dakle, to se događa početkom ovog 20. veka, Balkanski rat, ovaj Prvi svjetski rat, ali to je na selu i na ratištima, ali toliko je toga od ljudske duše, od ženske duše on opisao, da je to nešto neverovatno. I sad sam bio, imao sam jednu stipendiju u Berlinu, a bio sam 2017-18. I ja sam učinio sve da nađem izdavača za njega na nemačkom, što su mi svi govorili da to je nemoguće, da to funkcioniše samo u makedonskom jeziku, da to ne može se prevede, da su teme takve da tamo neće proći. Naravno, pisci su većinom njih, naravno ne svi, oni svoja dela ponude, ali ja sam rekao, ja hoću da nađem za ovu knjigu, jer je jako volim. I to se dogodilo. Našao sam jedan divan izdavač, Google Cvrla, koji se bavi objavljenjem knjiga koje su zaslužile da uđu u kanon književnosti, ali samo s toga što su pripadali malim jezicima, nacijama ili nekom političkom sistemu koji nije bio in u tom trenutku, da nisu ušli u taj kanon. I ta je knjiga objavljena sa mojim pogovorom u jednom divnom izdanju, dizajn, i lepo je prošla. I nekako sam se na neki način odužio tom autoru koga više nema, a i sama edicija takva o autorima koje više nema. To je neki kanon, paralelni kanon, recimo tako, ispravljene nepravde. A naravno jako, mislim, ima i drugih autora koje puno poštujem. Volim Blaža Koneski posebno. Mislim da je bio izuzetan pesnik i eseista također. I Goran Stefanovski, koga sam imao sreću da budemo i prijatelji, da se družimo, da kad je dolazio iz Engleske, zadnje decenije života nije živao u Makedoniji, da se srećemo, da razgovarjamo, tako da mislim da nikada nisam, nekako nije to meni što su teme moje različite. Ima nečeg u duši koju opisuju, prosto da budem ovako malo, da zvučim kao naivan čitalac, naravno, što i ja jesam kad čitam. Prosto ima nečeg što neka bliskost, to je ljudska bliskost. Teme u tom smislu meni nisu toliko je ljudi koji pišu o ovim istorijskim figurama, a ti su mi romani u 99% slučajeva odbivni, ali zaista odbivni, neću da zvučim surovo. Ja obožavam Vergilijevu smrt Hermana Broha, ali ono što se piše da se uzme samo ime da bi to bilo, što se kaže, ne znam, catchy, da bi uhvatilo čitaoce i onda napisati jednim stilom koji nije ni stil, to meni ne, mislim, to može samo da mi bude odbojno. Neka druga srodnost, neke druge niti rade kada teme nisu mi presudne kada čitam knjigu.
Dobro, pored zanimanja za tvoj novi roman, koji siguran sam postoji svuda, ne samo u Makedoniji, nego svuda gdje su tvoje knjige prevedene, možda se neko zainteresuje i za prvi roman.
Ono što ću reći je da ovaj roman koji zamišljam sada je možda i nastavak ovaj novi roman. Možda ću napisati još ne znam koliko istorijskih romana pre nego što dođem do... Ali to je na neki način nastavak tog prvog romana. Mislim, te ideje, to je bilo kraju veka, ovo je neki početak veka. Možda ga i spojim, taj prvi roman možda spojim sa ovim novim romanom. Vidjet ću šta će biti. Hoću reći, neću da bude tek tako. Jako dugo radim, mislim, kao ideje, ali toliko dugo radim radeći druge romane, ne želim da ga promašim prosto. Jednostavno, nemam velike kriterijume, hoću reći, nije to neki, ne znam šta, da postignem, ne znam šta, ali hoću da bude, da prosto preslika ljude koji su mi bliski i vreme koje mi je blisko u tom romanu i da to ne izneverim, dakle, da nije neka vrednost književna, već da ne izneverim neke živote koje ću malo metamorfozirane da unesem u taj roman.
Goce, puno hvala na ovom razgovoru i evo, dogovaram se za sljedeći kada se pojavi tvoja knjiga.
Hvala ti Saša puno i pozdravljam slušaoce Radio Beograd broj 2 i slušamo se ponovo, da. Hvala.
Ja mogu samo da pozovem slušaoce, sada mogu i na srpskom da nabave ovu knjigu, dakle, Sestra Sigmunda Freuda, autor je Goce Smilevski, jedan od vodećih makedonskih autora koji je bio gost emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2.
Što bi pravile ako noć da potraje, ako ne daj Bože sonce to ne izgre, ako utro to zaboravi da razdeni, ako mrak zavlade na site strani, ako mrak zavlade na site strani. Jedna sila je što ne kreva u gore i treba i detelina, sakad videlina. Nema ni tu senki, kaj što nema svetlina i mraz od ne popušta bez toplina. I mraz od ne popušta bez toplina. nije sme deca na sonce to i site sme fateni na oroto neko igra a neko samo se sopinja pomeđu volci i kroki jagnija nije sme deca na sonce to pisite sme fateni na oroto ako si predaleku ne slušaš zvuke kapani ako si preblisku može iskra da te zapali sedi tu kad o mene obraz da obeli me na daleku da gleda me koski da zagreme kaži smeška nekoja za da se nasmeme daj nekoja stara pesna da zapeme daj nekoja stara pesna da zapeme goltaj gi ovje sliki šareni dodeka na jug ptici ne odletale dodeka oblaci i dožd ne zasmetale dodeka so djavol odnesme se presmetale dodeka so djavol odnesme se presmetale nije sme deca na sonce to site sme fateni na oroto nekoj igra a nekoj samo se sopinja pomeđu volci i krotki jagnja nije sme deca na sonce to site sme fateni na oroto ako si predaleku, ne slušaš zure tapani. Ako si preblisku, može iskra da te zapali.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Slušajte dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naš sledeći sagovornik je Zlatomir Jovanović, pisac i član udruženja romskih pisaca Srbije, a sa njim ćemo razgovarati o nekoliko tema i o savremenoj romskoj književnosti i o načinu na koji su romske teme zastupljene u regionalnim literaturama. Sa njim smo razgovarali također na sajmu knjigu u Beogradu tokom protekle nedelje na štandu udruženja romskih pisaca i prvo pitanje koje smo mu postavili, naravno novim izdanjima savremenih romskih autorki i autora.
Ove godine Udruženje romskih književnika izlazi sa 30 novih naslova. Inače, prošle godine smo izašli sa 22 naslova, a 2016. smo izašli sa čak 38 naslova. Tako da smo u ove tri godine skoro oko stotinak naslova objavili na romskom jeziku, na srpskom jeziku, ali tema su bili Romi. Ili smo preveli neke od značajnijih pesnika iz regiona, iz Evrope, na jeziku književnika i na romskom jeziku i prevodili smo romske književnike sa romskog na srpski jezik, što je to veoma bitno zbog jezičke kulture kod Roma i da jednostavno vratimo u saobraćaj svakodnevne komunikacije reči koje su se izgubile. Ono što bi za ovaj 64. međunarodni sajam knjiga kao kapitalno izdvojio od izdanja koje imamo u Udruženju romskih književnika, to je zasigurno gramatika romskog jezika koja je prošle godine objavljena, ove godine malo dorađena. Autor je profesor dr. Rajko Đurić, ja sam kao autor na toj gramatici. Drugo kapitalno izdanje koje bih ja izvojio i što je veoma bitno za romsku zajednicu, a i za nerome, da bi mogli da shvate identitet Roma i fenomenologiju duha kod Roma i fenomene u stvari koji Romi upražnjavaju, ali su nevidljivi. Jednostavno, opšta populacija u ovom postmodernom društvu ne vidi te fenomene, pa čak ih i pripisuje drugima. kao neka primesa koja je ušla u kulturološki vrednost sistem kod Roma, jer neće niko da potvrdi da to je romsko izvorno. I onda dolazimo do te činjenice da kada Romi i nešto svoje žele da promovišu kao kulturnu vrednost, onda kažu to je neautentična kultura zato što sliči ili naliči na kulturu naroda koji govore slavenskom grupom jezika, dakle Poljaci, Česi, Rusi, Srbi, Makedonci itd. Dakle, mi smo ovde kroz različite naslove to objasnili, a to smo najbolje prikazali u poslovicama kod Roma. Dakle, tu je autor, profesor dr. Marcel Kurtijade, ja sam koautor, mi smo istraživali te poslovice kod Roma poslednjih, u stvari, 50 godina i to se nikada ne može istražiti, zato što su životne okolnosti takve da oni koji su bili prenosioci tradicionalne kulture kod Roma iščezavaju. A mladi opet sa ovim društvenim mrežama ne prenose to, nego prenose neke druge statuse ili pišu statuse koje njih u tom momentu može da dovede do neke pozicije da oni kvalitetnije organizuju svoj život ili izlazak i tako dalje, i tako dalje. Ali da se vratim na poslovice. Dakle, tu ima 1600 poslovica. Od toga, do sada sam ja zbrojao 1100 koje su autentične romske. Onih 500 su poslovice koje su univerzalne, koje potiču iz latinskog jezika, dakle, latinske poslovice. Ali uvek ta neka poslovica, to je fenomen. Kada Romi koji nisu čitali, recimo, Dekarta, kada René Descartes kaže jutro je pametnije od večeri. A Romi su to proklamovali i kažu, onaj ko nije večerao, taj će ujutru imati šta da pojede. Pogledajte kolika je to sada u filozofskom smislu velika razlika. Dakle, onaj ko nije doneo odluku uveče ili noću, ujutru će imati o čemu da razmišlja. Postoje niz takvih poslovica koje upućuju na to da su izvorno romske, jer upravo dolaze iz etimologije romskog jezika.
Vi ste sad pomenuli veliki broj izdanja koje ste objavili prethodnih nekoliko godina. Pomenuli ste gramatiku, pomenuli ste neka naučna izdanja, dakle sakupljene poslovice. Kako stoje stvari sa stvaralaštvom, odnosno pisanjem, šta se najviše piše, poezija, proza, koja vrsta, koliko autora imate, koliko oni pišu na romskom ili i na srpskom, odnosno koliko se to međusobno prevodi?
Pa, postoji kreativnog stvaralaštva kod Roma i književnost kod Roma, ja sam prevashodno književnik. Ja sam autor romana Greh jedne Romkinje koji je postao bestseller ne samo u Srbiji, nego u čitavoj bivšoj Jugoslaviji i Evropi. On je rasprodat u 5000 primjeraka i sad ponovo razmišljamo o jednom takvom tiražu isto, zato što je ta knjiga koja se traži. Dakle, to je roman koji govori u stvari o filozofiji života kod Roma i o mudrosti kod Roma, a govori o matrijarhatu kod Roma, jer je u stvari matrijarhat i održao Rom. Zato Romi pridaju veliki značaj ženi, Romkinji. Tema romana je kako mudra žena Romkinja je uspela da spase romski narod i da ga dovede do Evrope. Sama simbolična struktura romana je povezana sa indijskom duhovnom filozofijom, a drugi deo je povezan sa Biblijom i onda onaj treći deo, nažalost, po mene, ta zapadna materialistička filozofija koja je dovela do raslojavanja moderne postmodernog društva, sad smo postmodernom društvu. Jednostavno, ta duhovna filozofija, vidim da sve više građana sada se vraćaju toj indijskoj duhovnoj filozofiji od meditacije, joge, rukovanjem ili kontrolisanjem uma i misli, da ne donosimo ishitrene odluke, da budemo veoma mudri. Dakle, sve to u tom romanu sažeto kao jedna dobra novela. Dakle, tu je knjiga Romi u vremenu koja, ne znam ja više koje izdanje doživjelo od 2015. godine, koja se isto tako traži i mislim da su to dve najprodavanije knjige na sajmu knjiga. Ne na ovom, nego na svim od 2015. pa novamo. Ali imamo jedno veliko iznenađenje, imamo Ružu Rosi, koja trenutno živi u Nemačkoj, koja može da se svrsta u red savremenih romskih književnica. Objavila je dva romana sa romskim motivima i sa celokupnim romskim životom i romskim bićem, kako Rom osjeća ili kakav je senzibilitet kod Roma, a kakva je percepcija Roma na okruženju. Zatim nastavak tog romana je drugi deo Maglene strasti. To je od romana što imamo, mada Romi teško da pišu kvalitetne romane da bi zainteresovali neromsku čitalačku publiku, da čitaju to što Romi napišu u obliku romana, zato što nemaju poverenja. Još uvek je u povoju ta romska književnost. Ja odgovorno tvrdim da je i savremena i moderna književnost istovremeno nastala 2015. na 2016. godine kad je izašao roman Greh jedne Romkinje ovdje u Beogradu. Nisu Romi imali razvoj književnosti, dakle, knjižnog stvaralaštva u obliku romana da se različite narative obrađuju i napišu i dovedu u jednu priču koja može svede pod novelu ili pod neki roman koji govori o životu Roma, ali ne o životu Roma, ovo što svakodnevno vidimo tu na ulici, nego čisto o promišljenjima Roma, o filozofiji života kod Roma, kako Romi gledaju svakodnevno, na svakodnevni život. Tako da nekada smo imali, da su nekada, kada je bilo komunističko vreme, pa ljudi su radili 8 sati, budilnik ujutro, da idu na posao. I oni su u 3 sata bili kući u 15 časova i Romi su uvijek nešto radili i oni su pitali kako vi Romi to žive od danas do sutra. To se govorilo pre 30 godina. Sada Romi pitaju, ne Rome, kako vi živite od jutra do večera. Dakle, došli ste na našu filozofiju života da treba živjeti danas za sutra, jer sutra nam niko ne garantuje da ćemo se probuditi. Ali romska filozofija života, dakle, živim sadašnjost. I uglavnom, moje knjige govore o sadašnjosti, zato što, to je lepo rekao i Jean-Paul Sartre, ako me tražite u prošlosti, to nisam ja. Između mene, sada i prošlosti je ništavilo. Ako me tražite u budućnosti, pa ja ne znam kakva će biti budućnost i kakav će moj položaj biti u budućnosti. Dakle, živim sadašnjost. Ali Romi su to shvatili na vreme, tako da Romi žive sadašnjost i radim u sadašnjem vremenu. Dakle, prošlo vreme nas ne opterećuje, nego nas učvršćuje, sjedinjuje, a buduće vreme ne planiramo zato što nismo deo sistema. A Romi generalno u celoj Evropi nisu deo sistema. Kada idemo ka Evropskoj uniji, imamo grandiozne teorije globalizacije, a Romi nisu učesnici u grandioznim teorijama globalizacije, nisu učesnici u multikulturnom diverzitetu Evrope. Dakle, mi smo izopšteni iz toga, tako da mi onda živimo danas za sutra i tako živimo svakog dana svoju sadašnjost. Jer budućnost ne znamo, neko nam drugi određuje budućnost, kao što i ove velike sile malim državama određuju budućnost i trasiraju taj put kroz neku tranziciju. Romi čak nisu učesnici ni te tranzicije i uglavnom pišemo o tome.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Zlatomirom Jovanovićem, piscem i članom udruženja romskih pisaca Srbije.
Nothing to stop this being the best day ever. Nothing to keep us from where we should be. I wanted the world, but you knew better.
Can be kept love.
all we have left.
Radio Beograd 2, emisija Oko Balkana. Nastavljamo razgovor sa Zlatomirom Jovanovićem, piscem i članom Udruženja romskih pisaca Srbije.
Koliko Romi pišu na romskom, koliko na jezicima država u kojima žive, posebno recimo na prostoru bivše Jugoslavije, postoji li tu saradnja između vas, romskih udruženja na prostoru bivše Jugoslavije, i šta je sa tim jezikom? Je li on kodifikovan, je li on zajednički ili se još uvek stvara, odnosno ima li te neke lokalne specifičnosti?
Jezik nije kamen, pa gde ste ga ostavili, tu ćete ga naći, nego jezik je živa materija, dakle jezik se menja. Ali imamo mi tu jedan drugi problem, što politika i nestručni ljudi, bez obzira što su lingvisti, sociolingvisti, psiholingvisti, žele da od romskog jezika naprave problem, da bi mogli da apliciraju u različite fondove Europske unije, da oni sada rade, da se bavi istraživačkim radom, da bi napravili problem romskog jezika, da mi ne možemo da se obrazujemo na romskom jeziku, zato što romski jezik nije kodifikovan, odnosno nije standardizovan, i da zbog toga ne možemo da se obrazujemo na maternim jeziku. Odgovorno tvrdim da je to zavera jedna velika i dovodi Rome i Nerome u jednu veliku akademsku, obrazovnu, pa čak i građansku neravnopravnost, jer kada god hoćete nešto raditi na romskom jeziku, pa da li je to standardizovano, da li to može tako da se napiše ili ne može. A Romi komuniciraju čitavoj planeti jednim jezikom. Dijalekat. Pa nas ovde u Beogradu teško da možemo da se mi sporazumemo sa Vranjancima i tamo na jugu Srbije, ili da ne pričam u zapadnoj Srbiji. Oni imaju neke specifičnosti ili neke lokalizme za koje se ja borim da se čuvaju kao lepotu govora. I upravo sada jedan od odbornika će biti da se pišu pesme ili kratke priče na lokalnom jeziku. Dakle, sa svim tim primesama koje su izuzete iz književnog srpskog jezika. Da se to ne zaboravi, jer je to deo naše nematerne kulture i to jednostavno treba da se očuva. Tako da je romski jezik, evo ima tu gramatika romskog jezika, mi smo uradili gramatiku romskog jezika iz koje uzročno posledično može da se izvuče normativ romskog jezika. To je nama nedostatak. Jer kad imate normativ romskog jezika, onda možete pišete i udžbenike, radne sveske, da se kao komplementarni deo udžbenika, da se uči romski jezik u osnovnoj školi. A sada što se tiče ortografije, tu imamo jedan veliki problem. Generalno mi nemamo problem. To je 95. godine u Varšavi doneta odluka da se piše jednom ortografijom koja je univerzalna. Međutim, osim Rumunije, Albanije, sada i Mađarsko na jedno vreme, Švedska i još poneka država Evropi je prihvatila tu odluku Svetske organizacije Roma da se koristi ta ortografija, dok još uvek Romi nisu spremni da upotrebljavaju tu ortografiju, koja je veoma jednostavna, ali treba malo se poraditi na njoj da se uči, zato što onda daje ravnopravnost svim dijalektima kod Roma. Dakle, ako hoćemo da napišemo, mi možemo da kažemo na romskom jeziku i gogi, i godi, a možda kažemo i godi. Onaj ko želi da kaže godi, a ima i takvih Roma koji govore, onda može da pročita godi. Onaj ko kaže gogi, može da pročita gogi, a onaj ko kaže godi, može da pročita kao gođi, a što bi sad to preveo na srpski jezik, to znači da li pamet, mozak i tako dalje, čak i intelekt, u zavisnosti gde je pozicija u rečenici. E to je problem, dakle, koji se da rešiti dobrom voljom Roma, ali pod uslovom da se ne Romi ne umešaju u tu jezičnu politiku kod Roma, nego da se Romi bave sobom i da donesu zajedničku odluku da li će koristiti tu ortografiju ili neku drugu ortografiju, ali u principu mi se dovoljno dobro razumemo, ma gde bili, na bilo kojem delu sveta ili kraju sveta, mi se savršeno dobro razumemo.
Budući da pratim tu regionalnu književnost, bivša Jugoslavija, Balkan, primetio sam dva izuzetno dobro zapažena romana koji su objavljeni u Hrvatskoj, koji su napisali hrvatski pisci, a koji imaju romsku tematiku. Jedan Nebojša Lujanović, zove se Nebo boje kože, a drugi Kristijana Novaka, Ciganin ali najljepši, to je originalni naslov. Koliko, sad da vi znate i da pratite, romska tematika je prisutna u književnosti i u Srbiji, i možda i u susednim zemljama, i na koji način?
Drago mi da su kolege iz Hrvatske napisali, ja nisam preko da pročitam te romane, ali sigurno ću sad potražiti da ih pročitam, jer me baš interesuje kakva je njihova percepcija na svakodnevni život kod Roma. Šta su oni pisali, da li su pisali o tome, ili kako su pisali karakter jednog Roma. Ja sada ne bih pisao kako jedan lik može da se opiše, a da je Rom u nekom romanu, ne bih da krenem od Ive Andrića, od Alije Đerđeza, od Ćorkana i tako dalje, ali su Romi veoma, veoma kao likovi zastupljeni u evropskoj književnosti. Dakle, to ništa nije novo. Postoji knjiga koju napisao profesor dr. Rajko Đurić, Zastupljenost Roma u evropskoj književnosti. I sada ja radim jedan rad koji je samo komentar na tu knjigu Romi u ogledalu evropske književnosti. Upravo ovo o čemu da pričam, da li ima tu refleksiju, autorefleksiju u odnosu na lika koji učestvuje u zapletu ili nema. Da li je on pasivan u romanu ili aktivan. Ukoliko je aktivan, kakve manire je on, autor tog romana, kakve manire je pripisao Roma? Kakvu mudrost je pripisao Roma? Da li je i dalje gledao na Roma onog koji je neobrazovan, pa koji se tu snalazi, koji se gađa padežima? A to namerno, to sam video još u par romana. A ja sam veoma ponosan kada čujem nekog Roma da ne izgovara dobro neku reč u padežu, rodu ili broju, onda znam da taj Rom govori romski. Zato što ima problem sa bilingvizmom. A Rom poput mene, koji tačno i tečno govori srpski i bori se, ja sada dok dajem ovaj intervju, ja se borim u glavi kako ću koju reč da izgovorim. Negdje sam ovdje možda i pogrešio. Jer recimo ja kada čujem dete, ja sam radio u školi, kada kaže moj drug je najdobar, ja znam da to dete govori romski u kući. Jer u romskom jeziku ne postoji komparacija. Dobar, bolji, najbolji. Mi sada pravimo neke kovanice. Dakle, ima samo dobar i još bolji. Ne postoji sa dobar, bolji, najbolji. Ne. Dakle, ima dobar i još bolji. U zavisnosti od svega toga kakva je percepcija autora tih narativa, kako je on opisao Roma i koje mu je karakteristike dao. Ako mu je dao ove karakteristike o kojima ja pričam, onda sam ja presrećan. Sad, ukoliko su ti romani tako napisani, onda je to veoma zanimljivo štivo. Ali ako su napisani kao što Kusturica režira filmove, onda mislim da to za romsku zajednicu nije dobro i onda sigurno će neko uložiti neku kritiku na taj roman, književnu kritiku, onu pravu književnu kritiku, da li je dobro napisan roman. Ali taj kritičar isto tako mora da, da zna dobro filozofiju romskog života, fenomenologiju duha kod Roma, a mora da veoma dobro poznaje mentalnu higijenu kod Roma. Ukoliko on to ne zna, on to ne može, onda da napiše kritiku na ono što je video. To je sada proces i ja pokušavam kroz različite oblike delovanja i promovisanja romske kulture, da onaj ko stvarno želi da se bavi Romima, mora stepres na čelo i da preispita moral i etiku, da li je dobro prikazati jedan narod o kom ništa ne znaš, na jedan način kako to tebi odgovara. I sada ne možemo da pišemo o nekom plemenu iz Indije, a nikada nismo vidjeli Indiju čak i na razrednici. Čovjek kada napiše neko delo mora da se odrekne svoje subjektivnosti da bi to delo moglo da ima svoj život, dalje da živi. E sad, ukoliko se vi odreknete vaše subjektivnosti, pa napišete ili napravite neki film ili napišete neki roman, pa to delo više ne može imati svoj život. Zato što je ono zarobljeno u mislima i peru autora tog romana. Zato mora da postoji neka organizacija kao što je Udruženje romskih književnika da motiviše ljudi. Mi imamo ovdje antologiju već 3-4 godine. Radimo na tome da prevodimo romske pesnike, neromske pesnike iz okruženja i malo po malo da im uvijek im pričamo o filozofiji života kod Roma. O tome kako Romi razmišljaju. Kakav je život kod Roma, da ih motivišemo da počnu da pišu poeziju o Rome. Ili kako oni to doživljaju Rome, i to je sada proces. Da oni dožive Roma onako kakav Rom jeste. Ali ne da pridodaju ono Romu što Rom nije, pa da se još to ekranizuje i onda su mediji čudo. Onda oni u stvari tako, recipijenti, onda upijaju to, apsorbuju i onda oni kažu pa da, to su Romi, takvi su Romi.
Gospodin Ivanović, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Čuli ste razgovor sa Zlatomirom Jovanovićem, članom Udruženja romskih pisaca Srbije. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 30. oktobar, emisije koja je posvećena regionalnim, književnim i kulturnim temama. Današnji sagovornici naši bili su Goce Smilevski, savremeni makedonski autor, i Zlatomir Jovanović, pisac i član Udruženja romskih pisaca Srbije, a današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica je bila Ivana Đorđevića, moje ime je Saša Ćirić. Prijetno uz Radio Beograd 2.